Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ ապրիլի 12-ն է, քաղաքական ուժերը արձագանքում են Ստրասբուրգում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ուղերձին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մնում է կալանքի տակ, վարչապետի ազգականը և դիպլոմի կեղծումը, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի նախագահը Բաքվում է, Ուկրաինայում նախագահության երկու թեկնածուների պայքարը օրստորե սրվում է, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդին Ստրասբուրգում ունեցած ելույթին և կոչարել մեջբերում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել միջազգային հանրության պահանջները կատարելու ուղղությամբ։ Փաշինյանը հիշեցնենք, իր ելույթում Ղարաբաղյան հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորման սկզբունքն է ընդգծել, հույս հայտնելով, որ իր ուղերձը ադրբեջանական հանրության շրջանում կստանա համարժեք արձագանք։ Բելարուսը կսահմանափակի կամ կդադարեցնի ռուսական նավթի առաքումը դրուժբան ավտոմուղի վերանորոգման պատճառով, թեև ռուսաստանյան Տրանսնեֆտը բավարար է գնահատում կես դար առաջ կառուցված նավթամուղի վիճակը և աշխատանքները դադարեցնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ռուս-բելարուսական հարաբերությունները վերջին օրերին կրկին սրվել են, երբ Ռոսել Խոզնաձորը հերթական սահմանափակումներն է մտցրել բելարուսական խնձորի և տանձի ներկրման հետ կապված կառույցը պնդում է, որ կեղծ փաստաթղթավորման դեպքեր է հայտնաբերել։ Էկվադորի ոստիկանությունը ձերբակալել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի գործակիցներից մեկին, ում ինքնությունը, սակայն ախնի է պահվում։ Էկվադորի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ նա փորձում էր ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Այդ երկրի իշխանությունները նաև հայտնում են, որ հետևում են երկու ենթադրյալ ռուսաստանցի հաքերների, որոնք կարող են կապեր ունենալ Ասանժի հետ։ Սկանդալային կայքի հիմնադիրը ձերբակալվել է երեկ Լոնդոնում գտնվող Էկվադորի դեսպանատանը, Մեծ Բրիտանիայում նրան սպառնում է ազատազրկում, ինչպես նաև արտահանձնում Միացյալ Նահանգներին, որտեղ մեղադրվում է կառավարական գաղտնի փաստաթղթեր գողանալու մեջ։ Սլովակ նախկին զինվորական Միրոսլավ Մարչեկը խոստովանել է, որ ինքն է սպանել լրագրող Յան Կուցիակին և նրա հարսնացուին։ Անցած տարվա փետրվարին իր բնակարանում սպանված Կուցիակը հետաքննում էր Սլովակիայի քաղաքական վերնախավի և իտալական մաֆիայի միջև հանցավոր կապերը, լրագրողի սպանությունը երկրում ներքաղաքական ճգնաժամի, բողոքի բազմահազարանոց ցույցերի պատճառ է դարձել, որոնց հետևանքով վարչապետն ու այլ պաշտոնյաններ հրաժարական են տվել։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը համբուրել է հարավային Սուդանի առաջնորդների ոտքերը, նրանց հորդորելով պահպանել խաղաղությունը երկրում, Աֆրիկյան այդ երկրում 5 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմից հետո վերջապես հրադադարի պայմանագիր է կնքվել։ Պապը Վատիկանում ընդունել է երկրի առաջնորդներին, հարգելու նրանց կնքած հրադադարը և միասնական կառավարություն ստեղծելու որոշումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ առաջին ծավալուն ուղերձով, նշեց, որ 20 տարի առաջ իր դատավճիռը պայմանական դարձավ շնորհիվ հենց Եվրոպայի խորհրդի գործոնին, անդրադարձավ Հայաստանում 1 տարի առաջ մեկնարկած և հաղթած հեղափոխությանը, հավաստիացրեց, որ ժողովրդավարությունը երկրում այլևս անշրջելի է։ Վարչապետը խոսեց իհարկե նաև Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Այդ երեկվա ելույթին անմիջապես արձագանքել են Բաքվում, իսկ այսօր խորհրդարանում դրան է անդրադարձել Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Դատելով հայտարարության տեքստից փոքրինչ շտապել են և այնտեղ հղում են արել Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 3 սկզբունքներին, որոնցից մեկը ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Երևի այդ պահը ուղղակի վրիպել է իրենց ուշադրությունից կամ շատ հապճեպ են կազմել այդ հայտարարությունը։ Վարչապետի ելույթը, այո, շատ թիրախային էր, շատ հստակ շեշտադրումներով, և ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ապագայում կարիք կունենա գործ ունենա Եվրոպական կողմից այդ ելույթի արձագանքների հետ, որոնք արդեն կգնան բոլոր ուղղություններով, նկատի ունեմ և Լեռնային Ղարաբաղ, և Ադրբեջան։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այո, շատ հաջողված ուղերձներ հղեց վարչապետը, նաև Եվրոպայի խորհրդին կոչ արեց ներգրավել տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության քաղաքացիական կայացման գործում եւ ես անկեղծ ասած ես չեմ պատկերացնում որ այս ելույթին գործողություններ չհետևեն նման ելույթներին գործողություններ չեն կարող չհետևել եթե այս ելույթին կոնկրետ գործողություններ չհետևեն իրենց կողմից դա ինչ-որ տարօրինակ կթվա մենք ես կարծում եմ որ շատ շուտով մենք կտեսնենք որոշակի շարժ նաև լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ եւ եվրոպական կառույցներից ուստի մասին ես իդեպս այլ ասեմ առիթից օգտվելով որ վարչապետը միշտ է շեշտել գրեթե բոլոր հանդիպումների ժամանակ եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչներ բոլոր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ իրենց կլինեն կառույցների ղեկավարներ կլինեն դիվանագիտական ներկայացուցիչներ այս հարցը ասել են որ ինչու դուք չեք խոսում լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ այդ մարդկանց հետ չէ՞ որ իրենք են մարդ ինչու չեք հարցնում այդ մարդկանց խնդիրները, այդ մարդկանց ցավը, այդ մարդկանց մտահոգությունները։
Այս տեսակետը հայտնեց ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների քննության շրջանակներում կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով երկու որոշում. 3 դատարանը մերժեց փաստաբանների բողոքը, պարոն Քոչարյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու դեմ, իսկ այսօր մերժվեց նաև անձեռմխելիության հիմքով նրա քրեական հետապնդումը դատարեցնելու դիմումը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց նախագահային սահմանադրությամբ տրված անձեռմխելիության հիմքով Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դատարեցնելու բողոքը։
Մերժել հետապնդումը դատարեցնելու միջոցությունը մերժելու որոշման դեմ որոշումը կարող է օգնել
Նախկին նախագահի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը պնդում է սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք ներկայացնելով խախտվել է երկրորդ նախագահի անձեռմխելիության իրավունքը։ Ըստ պաշտպանների վարույթ իրականացնող մարմինը չի հիմնավորել թե Ռոբերտ Քոչարյանի որ գործողությունները չեն բխել նախագահի կարգավիճակից։ Փաստաբանական խումբը բողոքարկելու է առաջին Ասիանի դատարանի որոշումը ակնկալիքով, որ վերաքննիչ դատարանը կճանաչի երկրորդ նախագահի իրավունքների խախտման փաստը և վերջինիս նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցնի։ Փաստաբանը որոշման հրապարակմանը ներկա չէր և ավելի ուշ ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ դատարանի որոշումը ստանալուց հետո նոր միայն կանդրադառնա հիմնավորումներին, իսկ նման որոշումը ասում է սպասելի էր։
Հաշվելով վերջին 7 ամիսների ընթացքում դատարանների վարկագիծը, այնուհետ երևացող փաստերի շուրջը,
այդ դեպքում ինչու որոշեցիք դիմել հետագայում եվրոպական դատարանում հիմնավորելու համար, թե ինչպես։
Դե ամեն դեպքում, եթե մեր դատարանները շատ պատրաստ չեն ինչ-որ որոշում կայացնել, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է բերնենք ծառան որևէ գործողություն չանենք պաշտպանության նկատառումներով, ու ի վերջո Եթե մեր նախագահականները չխոսեն արդեն արդեն եվրոպական դատարան կգնանք։ Այսքան ժամանակ ձերական նկատառումը որևէ գործ չենք ներկայացրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Նոր վարչակարգը բազմիցս հավաստիացրել է, որ հետ այս օրենքը գործելու է բացարձակապես բոլորի համար, չեն լինի անձեռմխելիներ, ովքեր հանցանք կգործեն և անպատիժ կմնան, քանի որ հարուստ են կամ պաշտոնյա են կամ ասենք վերևներում ազգական ունեն։ Ահավասիկ ուշագրավ զարգացում չի կարելի կեղծել դիպլոմները շարքից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Քնչական կոմիտեն վարույթ է ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգականին առնչվող քրեական գործը, որը փոխանցվել էր ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Վարչապետի ազգականը Դիլիջան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրենն է, փետրվարից նա կասկածվում է փաստաթուղթ կեղծելու մեջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախնական տվյալների պարզվել է այս տարվա փետրվարին նա Դիլիջան ազգային պարկի կադրերի բաժինը ներկայացրել Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի կեղծ դիպլոմի պատճե, գյուղատնտեսության մեքենայացու մասնագիտությամբ եւ ինժիներ մեխանիկի որակավորմամբ եւ նշանակվել տնօրենի տեղակալ։ Այս դեպքի մասին առաջինն իր Facebook-յան էջով բարձրաձայնեց վարչապետը գրելով հետևյալը. «Մեջբերեմ, չեմ ուզում ազոխիստի տպավորություն թողնել, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ իմ անմիջական ցուցումով քրեական գործ է հարուցվել իմ մի մերձավոր ազգականի թույլ տված ենթադրյալ չարաշահման փաստի արդիվ։ Կասկած չկա, որ գործը լիարժեքը քննվի և մեղավորները կենթարկվեն օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։ Սա Նոր Հայաստանն է և վարչապետի որևէ մերձավոր չի կարող վերլինել օրենքից կամ լինել արտոնյալ»։ Փաշինյանն այսքանով սահմանափակել էր ասելիքը։ Ազատությանը հաջողվեց կապ հաստատել վարչապետի ազգականի հետ։ Պարզվում է, խոսքը նրա մորեղբոր որդու Մամիկոն Հովանիսյանի մասին է։
Դուք չեք սովորել գյուղակադեմիայում։
Ես չեմ կարող ոչ մի բան պատասխանեմ, քննությունը կլինի բոլորը հետ իմանալ։
Մամիկոն Հովանիսյանն ասաց, մինչև քննության ավարտը ոչ մեկից դժգոհություն չունի։ Փաշինյանի պնդումների վերաբերյալ էլ առարկություն չունի, համաձայն է օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։
Շատ լավ են վերաբերվում։ Ես որ օրենք խախտեմ, բոլորն է պետք է պատասխան տա։ Ես էլ հավասար եմ օրենքի առաջ։ Բոլորի պես, բոլոր Հայաստանի համազգային քաղաքացիների։
Թեմայի մասին մանրամասն խոստացավ խոսել քննության ավարտից հետո։ Փաստաթղթեր կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու հոդվածով ապրիլի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ։ Այս հոդվածով նախատեսվում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 400-ապատիկի չափով կամ ազատազրկում առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Հայաստանի վարչապետը 3 ելույթ ունեցավ Ստրասբուրգում, պատասխանեց օրենսդիրների, լրագրողների հարցերին, մինչդեռ ռուսներն այնտեղ չկան։ Մոսկվայի համոզմամբ ԵԽԽՎ-ն ոտնահարում է ռուս պատվիրակների իրավունքները։ Նրանք կվերադառնան Ստրասբուրգ միայն այն դեպքում, երբ խտրական վերաբերմունք չլինի։ Այդ մասին Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն ասել է Բաքվում։ Իդեպ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նրան շքանշան են շնորել։ Տիկին Մատվիենկոն այնտեղ խոսել է Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը գործադրում է բոլոր ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ լուծման համար, քանի որ այլ լուծում չկա։ Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մատվիենկոն հիշեցրել է, որ ապրիլի 2-ին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույցում Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնել հետագայում ևս աջակցել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ լուծման ուղիների որոնման այդվում և ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումից հետո նախ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր զանգել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, հետո էլ Ադրբեջանի նախագահ, իսկ 2-7 օրը ապրիլի 15-ին երկու երկրների արտգործնախարարները հանդիպելու են արդեն Մոսկվայում և այդ հանդիպմանը մասնակցելու է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բաքվում Մատվիենկոն անդրադարձել է ապրիլի 15-ին կայանալիք հանդիպմանը, նշելով, թե «մեջբերում եմ, քայլ առ քայլ, կարծում եմ, միասին կկարողանանք հասնել փողզիջման, առաջ գնալ և լուծում գտնել»։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարը վստահեցրել էր ադրբեջանցի կոլեգային, որ Մոսկվան շարունակել է ուշադրության կենտրոնում պահել Ղարաբաղյան խնդիրը, դե իսկ Ասադովն էլ շնորհակալություն է հայտնել ռուսական կողմին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղված ջանքերի համար։ Այսօր Մատվիենկոյին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևը Մատվիենկոյին պարգևադրել է դոստլուկ շքանշանով։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարին ընդունելիս Ալիևն այսօր ընդգծել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական են և դժվար է գտնել մի ոլորտ, որտեղ Բաքուն և Մոսկվան ակտիվ չեն համագործակցում։ Ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև անցած տարի կազմել էր շուրջ $2.5 միլիարդ, և ռուսական կողմը ադրբեջանական տնտեսություն է ներդրել շուրջ $1.5 միլիարդ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Կանցնի 9 օր և Ուկրաինայում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Պետրո Պորոշենկոն և Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում են հանրային բանավեճին, բացի այդ մտադիր են հանդիպել օտարերկրացի քաղաքական գործիչների հետ, իսկ մինչ այդ սուր մեկնաբանություններ են անում մեկ-մեկու հասցեին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քանի դեռ Պյոտր Պորոշենկոյի եւ Վլադիմիր Զելենսկու նախընտրական դեբատների անցկացումը հարցականի տակ է, Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած այս գործիչները տարերայնորեն բանավիճում են հեռախոսով Ուկրաինայի եւ թերևս ոչ հետ խորհրդային տարածքի համար աննախադեպ այս վեճը, որն արագորեն վերածվեց լեզվակռվի, ծավալվեց 3-3-ոյան ուկրաինական 1+1 հեռուստաալիքի եթերում։ Ամեն ինչ սկսվեց այն պահին, երբ իշխանության իրավունք ամեն շաբաթյա թոք շոուին հյուրընկալված Պյոտր Պորոշենկոն որոշեց հեռուստա Терից դիմել իր մրցակցին։
Я, пане Володимире, запрошую з дозволу ведучої.
Պարոն Վլադիմիր, ես հաղորդավարուհու թույլտվությամբ հրավիրում եմ ձեզ դեբատների այստեղ, այս տաղավարում, այսօր։ Այժմ երեկո է, քաղաքում խցանումներ չկան, ուստի դուք կարող եք հեռուստաընկերություն հասնել 40 րոպեում։ Կարծում եմ, որ միլիոնավոր ուկրաինացիներ արժանի են նման դեբատների ականատեսը դառնալ։ Մի վախեցեք, դիմելով Զելենսկուն հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Не треба боятися.
1+1 հեռուստաընկերության աշխատակիցներն արագորեն կապ հաստատեցին Վլադիմիր Զելենսկու հետ եւ պարզ դարձավ, որ չեն համընկնում երկու տեխնացուների ոչ միայն օրակարգերը, այլև գտնվելու վայրերը։ Պյոտր Ալեքսեևիչ Պորոշենկոն քաջատեղյակ է, որ ես այժմ գտնվում եմ Փարիզում, երբ ես մեկնում էի օդանավակայան, ինձ ուղեկցում էին նրա անվտանգության ծառայության չքնաղ ավտոմեքենաները, հայտարարում էր Զելենսկին, պնդելով, թե ուրբաթորը Փարիզում հանդիպում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Զարմանալի է, որ նախագահն իմանալով երկրից իմ բացակայության մասին հրավիրում է ինձ հեռուստատեսային դեբատների, տարակուսում էր Զելենսկին։ Ինչ վերաբերում է բանավեճին, ապա մենք պայմանավորվել ենք, ես պարոն Պորոշենկոյի առաջարկել եմ այն անցկացնել Օլիմպիայի մարզադաշտում ապրիլի 19-ին։ Նա ասել է, մարզադաշտ է կուզում կլինի մարզադաշտ եւ ընդունել է իմ ներկայացրած պահանջները, այնպես որ հրավիրում եմ պարոն Պորոշենկոին այն բանավեճին, որն ինքն է հենց հաստատել ապրիլի 19-ին Օլիմպիայի մարզադաշտում մեծ ուրախությամբ, նշում էր Զելենսկին։
19-ը Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ օրաթերթերի իհարկե անդրադառնում են Ստրասբուրգում վարչապետի ելույթին, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հանդիպումների ժամանակ կարծես չի վարանում շոշափել նաև ցավոտ թեմաներ, հիշեցնելով դիմացինի այսպես ասած մեղքերը։ Հերթական դրսևորումը ԵԽԽՎ-ի մեջ մի կողմից նա խոսել է Հայաստանում ԵԽԽՎ-ի դրական դերակատարության մասին, մյուս կողմից Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին խոսելիս 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի համար մեղադրական սլակներ է ուղղել նաև Եվրոպա պացիներին։ Թերթը շարունակում է, շատերը կհիշեն ԵԽԽՎ 2016 թվականի հունվարյան նստաշրջանում Միլիցա Մարկովիչի Սարսանգի ջրամբարի մասին, Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից սկանդալային բանաձևը, որ ընդունվեց 98 կողմ 71 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ, այն հայկական կողմի համար անընդունելի ձևակերպումներ էր պարունակում։ Այդ ժամանակ ԵԽԽՎ-ում քննարկվեց, բայց եւ մերժվեց Վոլթերի բռնությունների աճը Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում նախագիծը, ու փաստորեն Փաշինյանը հենց դրանք է մատնանշում, ընդգծելով, որ եվրոպացիներն այդ քննարկումներով ըստ էության թույլ տվեցին պատերազմի վերսկսումը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է, ԵԽԽՎ պատգամավորներին հետաքրքրող հարցերը կարելի է խմբավորել մի քանի ուղղությամբ, բնականաբար գլխավորը Ղարաբաղյան խնդիրն է եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Հարցերի մյուս շրջանակը վերաբերում էր քրեական հետապնդումներին, հատկապես քաղաքական գործիչների նկատմամբ հարուցված, իսկ երբ հարցտվեցին, թե ինչպես է Հայաստանի կառավարությունը պայքարում կոռուպցիայի դեմ եւ ինչպիսի արդյունքներ են արձանագրվել, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ դրա գրավականն իշխանության գործունեության թափանցիկությունն է, եւ եվրոպացիներին պատմեց, որ ընդամենը 10 օր առաջ իր մերձավոր ազգականներից մեկի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, ինչը վկայում է այն մասին, որ ինքն ու իր մերձավորները չեն կոռումպացվելու։ Եվս մեկ հարց էլ հնչեց ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքների եւ անցած նոյեմբերին Երևանում կայանալիք ԼԳԲՏ հանրության համաժողովի չեղարկման մասին։ Մեկ հարց էլ վերաբերում էր այն խնդրին, թե ինչու է Հայաստանը շարունակ դեմ քվեարկում Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիային եւ Ղրիմի անեքսիային վերաբերող ՄԱԿ-ի բանաձևերին։ Հարցերից հասկանալի է դառնում Եվրոպայի հետաքրքրությունների վեկտորը, որը գրում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։